ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዊጣታ ቀበያ መጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለማ ፎለካ ሀንገሳ አሰዲት ሜትር ባንዲ ቁለ ሰገል ድግደሚ ለማ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ ሮቢ ፉልባነ ኩዳላ ማበረኩማ ለማ ኩዳሰደት ፈጎፍ ዮዳ ካነን ሰገንታ ከኛ ጨቀሳ ጅርታን ዳገ ፈቶን ከኛ ተሞልታን ከሱመሲቱን ከሰና ራንጃልነ ገመዳት
ከነዱ ዱብሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ መታን ኡዱ ቡቤ ሀማን ሮበ የንዶ መከቴ ገራ አንዳር ገላን ዩናይትድ ስቴትስ ትስቃ ጅራቹን ገባሰ
ኢጋድ ፍንፍነ ከሰቲ ወልገይ ገገሳ ጅራ ገባሶ ዱከ ሰቲ ሄዱ ምን ለኮሰና ሞታ ቢዮፊ ከሰቲ ጅሬኞ ፊራ ቡቃኒ ኢትዮጵያ ከሳ ጉዳ ደጀደሜራ ደርገጎኒ መጋላ ለኦሮሚያ ዳዳ ከሰ ጅራን ዋይ ጅጂ ረማ ሙላታ ጅሩ ማልጀድ ወለከሰ ገንታ ከኛ ቦደት ዴብና ሀንገጡ ሙረሰ ገንታ ከኛ ጥን ወሊን ቱራጀና ደገፈቶ ተከኛ ኡዱ አዱኛ ገረ ቱጁቤት ዴብና
ባትሬጃ አንደር ባንክ የሰለኮፕ ስነሞተ ኢትዮጵያ ከሳቄ ኦፊራ ቡቃኒ ሶሪያ ከሰት ከገልሜ ሰሜን ኦልተው ሃላ ቡቃቶታ ከንገልሜስ ጃርማን ሰደርካ አዱኛ አይዲኤምሲ ጀደሙ በክሴጅራ ቁራናን ኩለኮፕ ሰቡቃቶታ ሄዱ ቀቡ ከነን ጀደማን ቢዮተ አፍሪካ ጃ ከሳ ኢትዮጵያ ተወረዱራ ረካ ኤጅራ ጽዮን ግርማ ዳይሬክተር አዳብቻ አሌክሳንደራ ቢላክ ጄኔቫ ራብልብላን ሃውስ ኦፍ ሲስቴቲ ጃልነዲስ
ዋልታን ነሞተ ቢዮፊ ከሰት ጅሬኛ ራቡቃኒ አካሃር አገባሰት አዱኛ ረት ኡመኒ ሚሊዮን ሄዱን ጉቱማ አዱኛ ራ ጀቹን ደንዳማ ቢዮፊ ከሰት ጅሬኛ ራቡቃኒ ሩጀዳ ባቲ አመጂ ደርቤ አስ ጀቹን ወጋሃራን ኩመለማ አፍሰደት እገጋሌ አስ ኡመኒ ሚሊዮን ሸን ሚሊዮን ሸኒፍ ቀብጢላም ሰበባ ወልትቡ ኢንሳፊ ሆከራን ቢዮፊ ከሰት ቀዮፊ ሳራ ጎዳኔ ጅራ ለኮፕስ ኩን ቢዮቲ ሃላ ከሲን ሃማ ተኤከሰቲ ኩዳን ከሰቲ ሙደቹሳስ ዱበታን ኢትዮጵያ ከንላለን ጋባስኒ ካን ለፈካኤ ዳይሬክተር ዳበትቻ አሌክሳንድራ ብላክ እና ኢፕሰን
ኢሾፕሽ in the first half of this year has been the country worst affected by internal
Ethiopian batile sanjel qaba barakumala mafkuda saddet hanga walakke sawgat ummata miliona tokkof qabti afurtaut biofi keset qeofira hara godane rakkon kunamayyu yaddesa dajedan guji gamadi hafi gedo keset kanen godanan lakofsan gudda dajedan gara miliona tokkot kadiatan yotau yero amma dahanna yero ke sejiru akkanu gaba fametedan hala tasgabi dabin safi balafsa tilu dandaw ke sejiru jedaniru alexandra ethiopia ke satti lakofsina mota biyo fi ke satti jirenya ragodanani kan siria fi kan republiki demokrato a congo ka cale ta unif samer biyo ta hala godan sa haman ke sejiran jedaman kudan ke somalia f sudan kibba nijiru jedaniru
Misensota Congressi America kan enyi Ethiopia da kundebian ahwasa Ethiopia biyala jiran waamudan densa siyasa Ethiopia dubbatani jiru soran wajira manamare United States targame gabasuf achijira namon hala jiru gafater
haye sorame amor gein demu dafjira walgein gwanjel kabeminatin fakkatu garu malit fule fatani tigani sana mamare yachu deman
wanne rafu le fatanis mariachu de mannamo dalayana mantana wajir congress america rarga nakke jerutti ummati ethiopia dmc siyasa ethiopia ke sakana abdi guddo lallachu jirajer uguma namadut abdi guddo raqaba wanitu mullachu jiralle war radio san ethiopia da getting gal congressman chris smith congresswoman karen bassi if it gaharam to tidi billene abboti amanteti waldubatani abboti siyasati waldubatani warra dani chamama rahaf waldubatani ne ngo itgafatam to gargarati waldubatani wan argan kana wan namirra daga anqasani wan biyite jettullar maccaqasu foljamu jiran hawasi ethiopia heddu sarmdu fujira wanni jedani gafatan dmc ethiopia kees jirnu wan kan argine isana kamargitani wanni ngutamin male jedani walgafachu fudemu jiran tanirra bahane democracy ethiopia esaddemu jirti jedani tanarmandurat motum ethiopia muddani seret basani fakkena hr debbe to covid demi saddetechu asindu bat male titana jedani tin irrat mariachu fudemu jirani
haye sora walmagadatti am gurmun to ethiopia deme dawwete namota ledu bisani ganota ledu bisani wande biani fi wan argani as namota ufani dagge fatani fi hawas ethiopia sa taw namota kan dabota mirgada nanama warraga fi e saturani ibsa kennuuf jechuudha gama isaaniitiin waan argan.
Dhugaa waan arganii uummatatti himanii koongireesmaanii yookaan ammoo miseensota isaanii waayee isaaniitti himanii miidiyaatti himanii addunyaatti himanii adootan jennu feesbuukii afaan oromoollee feesbuukii afaan amaaraallee afaan cufanuu deemuu waan jirullee sanarrallee qulqulleeffachuu danda'anii biyyatti himuuf deemuu jiranii addunyaatti himuuf deemuu jiran kanarratti miseensota koongireesii Ameerikaa kanallee dubbisuuf yaa'u jirra sana fakkaatti nama afaan gabaaboo yoo dubban.
Hayyee miseensota koongireesii Ameerikaa viidiyoodhaanillee sagaleedhaanillee dubbisuuf akka jirtu akka karoorfamee jirudha. Boor yookaan immoo guyyoota taanan keessa kana qabattee dhiyaatta jedheen abdadha. Gama kiyyaan nagaattiin jedha soora.
Nagee jenne namoo nagaan bula jedhafeen.
Baankiin misooma islaamummaa piroojektii doolaara miliyoona hedduu Somaaliyaa keessaa qabu sababa malaammaltummaaf hanqina hoogganaan addaan kutee jira. Onkoloolessa bara 2016 qabee piroojektiin misoomaa Draayland jedhamu gandeen baadiyyaa sadii keessatti hojjetaa akka ture yoo ta'u, horsiisee bulaan malattiin hongee dandamachuu danda'u qopheessuuf tajaajila eegumsa fayyaaf barnoota akka argatan akkasumas beeladaaleef sanyii midhaaniin deeggaraa ture. Aangoonni gargaarsa yeroo hatattamaa Yuunaayitid Isteetsi uummata miliyoonaan lakkaa'aman kanneen kutaa biyyatti kibba gama bahaa dugdee galaana Atilaantikii jiraatan bubbee hamaan rooba yandoo makate kan Florence jedhu tun dhaqqabin dura qophee akka xumuratan gaafataa jiru. Bubbeen kun xumura torban kanaa dhufa jedhamee kan eegamu yoo ta'u bubbee balaa dhaqqabsiisuuf rooba yandoo lubbuu namaaf sodaachisu makate rooba jedhameera. Bubbeen Florence jedhu kun qilleensa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 215 bubbisu waliin kan dhufu yoo ta'u hanga daangaa kutaa North Carolinaaf South Carolinaa dhaqqabutti ciminni isaa gadi bu'a jedhameen eegamu. Bubbeen Florence ennaan daara galaana Yuunaayitid Isteetsi ga'u akkaan hamaa ta'u waaltaan dhimma bubbee qoratu kan biyyoolessaa har'a beeksiseera. Gama biraan pirezidaant Doonaald Tiraamp waggaa darbe bubbee hamaa rooba yandoo makatee roobe kan Heerikeen Maariyaa jedhamuun kan uummanni 3,000 irraa dhumate odola Yuunaayitid Isteetsi Poortoriikoo keessatti bulchiinsi isaanii yaaliin ni godhe galateeffachuu itti fufaniiru. Ammas ariifatee gamanatti deemaa akka jiru Heerikeen Florensiif qophoofnee eegaa jirra jedhan. Yuunaayitid Isteetsi bakka gamtaan Saawudii dhaan hoogganamu haleellaa samiirraan geessisee siviilota 1,000 lakkaa'aman galaafate Yemen keessatti haleellaan siviilota akka hin geggeeffamne tokkummaa Emireetota Arabaaf Saawudii Arabiyaan cichaan hojjetaa jiraachuu beeksise. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo ibsa koongireesii biyya isaaniif kennaniin Saawudiif tokkummaan Emireetota Arabaa balaa siviilota irra ga'u xiqqeessuudhaaf cichaan hojjechaa jiraachuu isaanii beeksisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tujube galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jarmiyaan Igaad har'a Finfinnee keessatti walga'ii gaggeessaa jira. Achitti kan argame oduu gabaasaa keenya Mukhtar Jamaal namoon haasofsiiseera kuno.
Yeroo ammaa galma koomishina dinagdee Afrikaa yookaan ECA keessa kanatti jirtu walga'ii Igaadtu achitti gaggeeffama jedhamee dubbatamaa jira. Amma walga'ichi jalqabe moo hin jalqabne?
Walga'iin kun ammallee hin jalqabamne. Hooggantoonni olaanoon Igaad yookaan immoo bulchitoonni pirezidaantonni jechaadha. Yookaan immoo muummeeleen ministeerotaa gama balbalaatti sissiqanii ammallee hulaatti jalqabuudhaaf ol seenaa jiru hammuma galgalatti yeroo si dubbisaa jiru kanatti jalqabuuf deema malee ammallee hin jalqabamne namo.
Mee ijoo walga'ii kanaa nuu ibsi Mukhtar maal irratti kan dubbatan?
Walga'iin kun ganamallee cufaadhaan mari'atame malee sadarkaa ministeerotaatti mariirra ture. Waltajjiin kun ajandaalee yookaan immoo dhimmoota sadii kan of keessaa qabu yoo ta'u. Inni adda dureen dhimma Suudaan kibbaati. Hooggantoota Suudaan kibbaa walitti bu'iinsa isaan gidduu uumame araarsuudhaafi mootummaa ce'umsaa kaasaa hundaa'u irratti xiyyeeffachuu kan ta'u yoo ta'u inni gama biraa ammoo Igaaditti deebi'uu Eertiraa ibsuudhaafi rakkoo Eertiraadhaafi Jibuutii gidduu ture deebi'aniitiin hiikuu irratti isa kana ifoomsuudha. Hariiroo amma Jibuutii fi Eertiraan irratti jirtu.
Meeqa Suudaan kibbaa kanatti deebina? Yeroo adda addaatti wal gahanii eega dhiyeenya kanaa waliigaltee adda addaa mallatteessaa turan pirezidaantiin Suudaan Salva Kiirii fi hoogganaan garee mormituu Dr. Riek Machaar amma kanafe maal gochuuf?
Ammallee sila sanadiin fuula 116 qabu tokko qophaa'ee ni jira asirratti waliigaltee mallatteessuudha. Waliigalteen kun walumaa galatti kan inni irratti xiyyeeffatu dokumentiin kun akkaataa mootummaan ce'umsaa itti hundeeffamuu fi mootummaa ce'umsaa kana keessatti gaheen tokko tokko isaanii maal ta'a kan jedhudha. gare week matari fi salva ke qofa ton de mormito ta gamadra akasma tamo idam to tawro ta furan ille gare kun otuma cewun ta ke sati of ke sati galche tinin akka walin de man kan iratik ye sati tinin hojjetuda biya wali galten kun mallate samira egale hamma ji'a saddeti motuma cewun ta tasgabbe tani sabati ta akabu ta si suda acimo da mo jota sodomi jaab ammo motuman cewun ta suni ofirra dhaabbate bulchiinsa isaa raawwata filannoodhaaf akka of qopheessutti kana kanatti karoorfame. Inni as keessatti adda durummaadhaan ilaalamaatiin ture keessayyuu pireezidaantii kanaan duraanii Salvaa Kiir pireezidaantii ta'anii akkasumatti itti fufu Dr. Riek Machaar ittaanaa pireezidaantii ta'aniitiin fufu jedha. Galmeen yookaan immoo waliigalteen qophaa'e kun keeyyata tokko tuqaa shan jalatti. Isa dabalata immoo ittaantonni pireezidaantota afur mootummaan coomtaa erga hundaa'een booda akka hundeeffamaniidha. Dabareedhaan kan inni kaahu keessattiyyuu humsi dhaabbilee mormitoota Suudaan Kibbaa jedhamu keessaallee ittaanaan pireezidaantii tokko akka filamu inni gama biraa immoo qaamolee kanaan dura hidhamtoota turan keessaa ittaanaa pireezidaantii tokko akka filamu ittaanotni pireezidaantii gama biraa lamaan hafan ammoo kan mootummaa coomtaa kanaan filamaniidha jedhama. Ittaanaa pireezidaantii dursaa yookaan immoo ol aanaadhaan dabalatatti ittaantota pireezidaantii afur qabaachuudhaa deemti jechaadha Suudaan Kibbaa haala waliigaltee mallatteeffamuuf qophaa'aa jiru kanaatti.
Amma kun galmee qophaa'ee jiru jechuudha. Kanarratti ministeroonni biyyootaa irratti dubbataa turan ganama?
Kanuma irratti keessattiyyuu wantoota tokko tokko fooyyeessuu irratti kanaan durallee waliigalteen kun qophaa'ee ka'ee osoo hin mallatteeffamin hafe kaartuun irratti. Salvaa Kiir akkaataa pireezidaantummaatiin waan hundayyuu natti hoggana ilaalcha jedhu irratti waliigalteen dhabamuu isaatiin wal qabate keessattiyyuu hoggansa dhimma nageenyaa waloodhaan akka hogganuu danda'an irratti wantoonni muraasni qabxiileen fooyya'an jiru. Inni gara biraa immoo keessaa'u ministeerota ramaduu irratti ministeerota 35 akka walumaagala mootummaa biyyattii keessatti ramadaman kan murteessame. Isa kana keessatti eenyurraa akka dhufu wantoota amma gadi fageennaan kaa'ameedha. Isa kana irratti keessattuu ministeeronni ganamaan kan mari'ataa turanii garee Salvaa Kiir irraa ministeeronni 20 kan filaman yoo ta'u gama garee Riek Machaar irraa ministeerota 9 filamuudhaa deema. Gama qindoomina mormitoota irraa ammoo ministeerota 3 filama. Hidhamtoota duraanii garee jedhamu keessaa ammoo ministeera 2 filama. Warroonni qindoomina mormitootaa kana keessatti hin dabalamin addatti hafanii jiran ammoo ministeera tokko bilchiifatanii haala kanaan mootummaa waloo kan ce'umsaa hundeessu jedhameetiin waliigalteen kun kan qindaa'e Salvaa Kiir fi Riek Machaar har'aasumatti mallatteeffamu jedhameetiin eegama.
Gama ajaja humna waraanaatiin waan galmee kana keessatti lafa kaa'ame jira waan argitan?
Galmee kana keessatti wanni lafa kaa'ame marii kanarratti falmii kan ture qabxii kan akka ta'eedha. Keessaa'u dipiloomaatonni bakkeetti gaafa keessa beektotaan haasa'an kan kaasanii dhimma kanarratti amma waloodhaan akka bulchuu danda'an irratti walii galamuu isaati.
Mee gara ajandaalee kabirootti immoo si deebisa. Amma waa'ee Eertiraan miseensa igaar ta'uu ka jedhudha ka dubbatame. Eertiraan eegaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pireezidaantiin biyyattii Isaayyaas Afaworqii walitti dhufuudhaan dubbachuu jalqabanii rakkoolee gidduu ture dhawaataan furanii as. Eertiraan amma gara igaaditti akka dhufaa jirtudha ka yaadamaa jiru. Amma miseensummaatti deebi'uu ishee mirkaneessuuf malee wanni biraa waan dubbatamu jira waa'ee Eertiraa kanarratti?
Wanni biraa dubbatamu ajandaa kanarratti qabamee bakkeetti bahee hin jiru. Keessatti Itoophiyaadhaan araaramuun Eertiraa dhimma igaaditti deebi'uu qofa osoo hin ta'in araarri Jibuutii gidduutti dhufeellee waanuma isa kanarraa maddeetiin argaa jirrudha. Keessatti jaarsummaa dhimma Jibuutii fi Eertiraa irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka gaasa qixxeetitti ta'aniitiin dhimma kana raawwachiisaa jiraachuun isaanii hedduminaan kan mul'ataa jirudha. Haala kanaan dura igaaditti Jibuutiin Eertiraa himattee turteen Eertiraa fi Jibuutii gidduu dhimma hariiroo ture san deebi'ee igaad ilaaluudhaaf ajandaa qabachuun isaa walitti dhufeenyi hariiroon isaanii haaroomfamaa jiraachuu isa kana igaad ifatti beeksisu waan qabuuf ajandaa qabate. Inni gama miseensummaa igaadiin wal qabatee Eertiraan isa kanaan dura dhaabbeetiin yookaan immoo addaan miseensummaan ishee cetee ture itti deebiteetiin akka miseensa idilee tokkootti itti fufuunsi ibsuudhumaaf.
Gama araara Eertiraaf Jibuutii ilaalchisee ministeroonni dhimma alaa kan Itoophiyaa akka Jibuutii ka Somaalee fi gorsaan gameessi pireezidaantii Eertiriyaa obbo Yemaanee Gabra'aab jalqaba 7 kanaarra Jibuutitti wal ga'uudhaan akka haasaa jalqabaman dubbatamee jira. asan kun waligalte dan arratu marama jechuu damo waligalte sun malatte samira jechuu damo malira jiram
misero ni qufadan media dakkani tayinta initi mari apaturani ajendan kun yezati mari atamu male erga jibuti rati dabate imukuni inti meratu malte ta yakka jiru wani amma si fon sami sokolle hinjiru galgala kana amma imma sudan pati dabalete inni kasani kunin irratti ifoomsan isa kana tokko ta'a jedhameetiin hin fameegamu.
Hayyee Mukhtaar amma walgayiin jalqabamuuf jira. Boora akkatti bahinsa walgayii kanaa nu gabaastu abdiin qaba. Gama kiyyaan nagaattin jedha.
Tole gaanamoo isinis ulfaataa galatoomaa.
Amma galgala keessaa sa'a 2:46 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa hafetti ceena. Amal maalabaata bakka jirtutti galanni keenyas yaaga'u. Dirree Demokiraasii. Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti argamaa jiru dargaggoonni Oromoo attamiin ilaalu? Dargaggoota Oromoo magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiraatan haasofsiisuudhaan oduu gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal kan nu erge qabaa kunooti.
Mataan kiyya mootummaa qabatee hambisaa jiraan jiraadhu godina Matakkala aanaa Humbaraadha. Jijjiiramni amma dhufee jiru wal qabatee waan gaariif jira. Gaariitu mul'ata gaariitu waan jiru fakkaata. Walumaa galatti immoo yoo ilaalle akkuma aanaa keenyaatti jijjiirama kana keessatti hundumti baay'ee gammadaadha. Mul'ata gaarii qabalee eegaa jira. Yeroo gabaabumaa kana keessatti gaaffii afaan yeroo dheeraaf gaafatamaa tures deebii kan argate waan ta'eef jijjiirama gaarii dhabee ilaalaa jira. Kana keessatti akka naannoo keenyaatti maaltu mul'achaa jira yoo jijjiirama kana haala adda addaan ibsuunitti argama. Ifoffaan jijjiirama kana keessatti ida'amu jechuun haala adda addaan ibsuurraa kan ka'e namoota adda addaa. Waan kana ifatti beekuu dhabuudhaan mormuun illee haalatti mul'attu hin jirti dabartee kanarratti foomuu barbaachisa jedheen yaada. Walumaa galatti
jijjiirama kana keessatti maal si jira waan lamaan argamaa natti argamaa jira tokko sirni federaalizimii keessatti federaalizimii dhugaa lafarra waan hin jirree fi rakkin uumamaa jire sun kan amma federaalizimiin dhugaa lafa qabachuu qaba kan fi istaandii akkasii waan qabatan kan hin jiraatu baay'inaan uummatti gara biraan immoo neeshin biildingii isaa hindhu kan yookaan immoo sirni darbee sirna kanaan dura waan ibsiisuu fedhiin kana gidduu keessatti burjaajaan waan jiruuf dhiibbaa jijjiirama jedhu kana keessatti dhiibbaa waan akka rakkinaatti kan ilaale ka'aa jiru irraa waan hafe olumaa galatti mul'ata gaarii waan qabu jijjiiramichi akka uummataattis akka naannoo keenyaattis baay'inaan uummata isaas deeggaraa waan jiraa kan jirudha jechuudha.
Maqaan koo Abaadur Abdaa jedhama. Godina Baalee magaalaa Roobeerraayi. Haala jijjiirama biyya keessa jiru kanuma walqabatu yemmuu ilaalchuu barbaadu. Haalli siyaasa biyya keenyaa jijjiiramni jiru akkuma jirutti ta'ee sadiiti. Wanti ija shakkiitiin mul'atu tokko tokko akkuma jirutti ta'ee qabsoo qeerroodhaan maanguddoo dargaggoo dhiiraa dhalaadhaan as gahe kana manni qalbiidhaan ilaallata deemuu qaba jedheetiin kaasuu barbaada. Haa ta'u gama mootummaatiin hanqinoonni tokko tokko wanti waadaa galameetiin jiru wantoota tokko tokko wantoota akka afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu irratti magaalota gurguddoo bu'aa filaa uummanni Oromoo irraa argachuu qabu fakkeenyaaf kan akka Finfinnee magaalaa Dirreedawaa kanneen magaalaa Oromoo jalatti Oromiyaa jalatti galteetiin waan tokko tokko gochuu waadaa filaa inni galeessanii hagammaa ta'uu dhabuun isaa gama uummata Oromooti. Akka qeerroo naannoo keenyaatti illee shakkiin tokko tokko mootummaa kanarraa kan qabu ta'uu isaa ibsuu barbaada. Dargaggoonni qabsoo filaa dhiibameetiin as ga'e kana itti fufsiisuudhaaf, jijjiirama guddaa fiduudhaaf, itti fufuu qabu qabsoo kana caalaa yooma barbaannu waan fedhe kan kafalchiisu illee taasisaa fi kafaleetiin galmaan gahuu qaba. Bilisummaa filaa barbaannu san goonfachuu qabna. Maaliifii ammallee wanti kun hin mul'ate malee qabatamaan lafa hin geenye waan taateef kanarratti dammoo wal gurmuu bifa kamiinuu iyyuu bifa saniitti deemuu qaba jedheetiin taasisaa.
Turqaa Gammachuun jedhama. Jiraata magaalaa Shashamannee yeroo ammaa kana haala biyyattii irratti dhufaa jiru wal qabateetiin jijjiiramni dhufeeru haala gaarii irra jira. Jijjiiramni kun ammoo hawaasa hundaa haalaan kan gammachiisaa deemaa jirudha jechuudha. Kun ammoo maalirraa ka'ameeti tokkoffaa kanaan dura alfeerummaan naannoo keenya kanatti keessoo magaalaa Shashamannee irratti gaa kan ture yeroo ammaa erga muummichi ministeeraa Dr. Abiyyiin ibsa kennanii alfeerummaan dhaabbachuu qaba jedhanii yaada isaanii ibsanii tankaartiin alfeerummaa irratti fudhate gaarii waan ta'eef biyyi naannoon keenyaas haaluma kanaan tasgabbaa'ee yeroo ammaa haala gaarii irra jiraa jechuudha. Jijjiiramichi dhufee yeroo ammaa kana lallaa jiru kunis baay'ee gaariidha. Jijjiiramni haala gaariin dhufaa jira kallattii siyaasaatiinis yoo ilaallame paartiilee siyaasaa baay'een biyyatti deebi'anii jiru naannoo kamittuu deebi'anii jiru namoonni haala tasgabbiin kan ilaalaa jiranii gama mirga namaatiinis yoo ilaallame haalli hidhamtoo hedduu mana hidhaatti bahanii yeroo ammaa maatii isaaniitti ittiin makaman baay'ee kan nama gammachiisudha. Kanaan wal qabatee jechuudha. Sodaan hawaasni baay'een kanaan dura sodaa qabatte yeroo ammaa kana sodaa kana keessaa bahee namni gadi bahee ifatti waa'ee mirga isaa dubbatu jijjiirama dhufu kanarratti haala ifa ta'een yaada kennaa kan fedhu ilaalcha mootummaa kanaa deeggare kan feene warra kaan deeggare haalli namni ittiin deemamaa jiru kun kan baay'ee nama gaafachiisudha jechuudha. Kun ammoo jijjiirama yeroo ammaa dhufeedha jechuudha. Jijjiiramni gara siyaasaa gara ilaalchaa tasgabbiin wal qabatee kallattii kamiinuu jijjiiramni yeroo ammaa kana mul'ataa jiru baay'ee kan namatti tolu. Kan akka nama dhuunfaatti jijjiiramni amma jiru kun baay'ee kan na gammachiisee fi kan natti tolu jechuudha.
Ani halluu Ahmad Birootiin jedhama. Godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbirraa. Jijjiirama amma yeroo sana jiru keessatti yaadni keenya akka dargaggoo tokkotti yoo ilaalu waan rakkoo gara nageenyaa kanaan deemu kana filaa dandeenye dhaabessu barbaadna. Dhaabnee uummanni kun walitti uummata nagayaa ta'ee fayyaa uummata ofitti fayyaa qabu ta'ee biyya sana deegumsa irra jiraatan cufaa ol beeladaa qabanii wajjin jiraatanii waliin deeganii. Nama duratti kanaan dura awwaalaadhaa ture ka hoggaa namni irraa gahee wal awwaalu ka hoggaa maan galillee dadhii wajjin kassaa ture nama ollaa ture jechuudha kuni karaa nagaatiin wajjin deemuudhaan barbaada balaan tun dhaabbattee waajjachaan tun dhaabbattee karaa nagaatiin bishaan nagaa wajjin dhuganii dheedhii nagaa wajjin dheedhanii lafa qabbanootu wajjin akka bulanii barbaadna akka dargaggoo tokkotti dargaggoo aanaa qumbitti hundi akkas barbaadna karaa nagaa kana akka nu buusu mootummaalleen ni barbaadna jechuudha fageenyi kun bu'ee jechuun akka. Tokko taatu jechuudha. Itoophiyaan tokkuma malee waan akka maamanni abaluu fi abaluu jiru akkaleen hin jirtu tokko ta'uu barbaada. Tokko taanee wajjin bulu barbaadnaadha yaadni keenya. Inni ministeeraa hanga har'aa hanga buulee kana keessatti rakkoo akkallee kan si taatu bakka sana akkana godhee jiru agarre akka waan nama yaada hiyyaan deemutti bakka hundaa'u fa'aa irraa inni godhees waamu na keessi jiru. Sambool gurru callee waamu na keessi jiru. Wanni inni guyya guyyaan godhu jiru hundinuu waamu du'aa yaada jiru malee waan dookkanaa fi taanii
Abdul Muhammad nama magara kurayu jirata. Jiram ni amma biyeket asyema jirukun ini jama asyata asyolalle. Ili summa namni waam fadi dubbacu waam fadi rapatet ni bahe jeme bahe galu. Waam fadi jesu da akta fadi bahe galu da arga pera. Kuni wangga ila wangi jawabu kabu da. Sudan nama diri siyata balasun. Kanuma waan arga rajeti da kuni wani. Hundu kani kesat dini da meki dini da minisi. Hundu dan nama jiru da hundu rara jita ma jiru da kuni wangga ila. Ata wammo kesumat waka kapasi. Jangan nama macam tu, yang penting dia macam macam itu. Jika kita dan akan mampu gerak rakyat, rakyat nama tu pola mah. Jadi apur lalu malay, gadibu ne, gara magalu tat, gara analis, gara gudinu tat. Puni gadibu ne, yo pun gadibu malay, amat wan pun lapak batera, jiram pun ibu urak batera, nama jadi tujuan deh. Puni aku ma warra simbolik anggupar jira jira makanan dia macam jira makanan masa kaji dan jira makanan tis tis jadi pun jira karena umum dan tahu kaba upakato isani umum dan tahu kaba ni puni cuma yang kedua kaba am mawan ni argam ya tulis semua ya tadi tulis semua nama nuan sejati nuan sejati sama lo hortofu kita teruji akadruan ini nama nuan dubatif ganama nakabino jadi ini insyaku hijadu puni wangari lah. Kebetulan mula ganada wan lakuk injuru kat sini ni dia injuru, ama dera masyarakat tu balat eh dera demokrasi tu balat jadi injuru mana demokrasi tu injene dera masyarakat tu balat mana ama wan kat sini buura kesemut tu kat sini sabar kat sini buura ama kintu kamne kuni injuran luar jadi kanat dera masyarakat balat kanat ama masyarakat di injuru maju. Biaya kesehatan di rumah juga di rumah juga mungkin ada kerja zaman ini kasihan di negara kasihan hawa semua kasihan ini berkapal di rumah kan ini kesehatan tuhan sama romoda amat dewi argan lewan terus karena ya hal kan tuh kesuan dewi bumi ti euros berata atau ammo wanton euros berani wanton ni sabni euro lama ini ni siawan terus karena wanton ini di rumah atas zaman ini dewi sudah dia muka bukan jadi
sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Baatilee ja'an darban keessa lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessaa qe'ee ofiirraa buqqaan Sooriyaa keessatti kan galmeessamee ol ta'u haala buqqaatota akka galmeessu jaarmiyaan sadarkaa addunyaa IDMC jedhamu beeksiseera. Qorannaan kun lakkoofsa buqqaatota hedduu qabu kanneen jedhaman biyyoota Afrikaa jaha keessa Itoophiyaa toora duraarra kaa'uusa daayireektariittiin dhaabichaa Alexandra Black Jeneevaarraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Miseensota Kongiresii Ameerikaa kan eenyu Itoophiyaa dhaquun deebi'an har'a hawaasa Itoophiyaa biyya alaa jiran waamuun deemsa Itoophiyaa biyya keessa jiru dubbatanii jiran. Baankiin misooma islaamummaa proojektii doolaara miliyoona hedduu Somaaliyaa keessaa qabu sababa malaammaltummaaf hanqina hoogganaan addaan kutee jira. Onkoloolessa bara 2016 qabee proojektiin misoomaa Draayland jedhamu gandeen baadiyyaa sadii keessatti hojjetaa akka ture yoo ta'u horsiisee bulaan malattiin hongee dandammachuu danda'u qopheessuuf tajaajila eegumsa fayyaa barnootaa akka argatan akkasumas beeladaaleef sanyii midhaaniin deeggaraa ture. Aangaa'onni gargaarsa yeroo hatattamaa uummanni miliyoona lakkaa'aman kanneen kutaa Yuunaayitid Isteetsi kibba gama bahaa dugdee galaana Atilaantikii jiraatan bubbee hamaan rooba yandooma kate kan Floorensi jedhu utuun dhaqqabin dura qophee akka xumuratan gaafatanii jiru oduun galgala kanaaf kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 holakka hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15180 15330 15640 15740 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11720 12110 12130 irratti wiixataa hanga jimaataa qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boruutii walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti bu'u.
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው።
Thank you.